Miaraka miaraka amintsika hatrany mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manatitra ny arabo zay tompoky lasy tompoky vavy. Ny fanadinam-panjakana CEPE manerana ny nosina andritry ny tapany maraininy ny farana anaran'ny filoham-pirenentsika mitondra amin'izao fotoana izao fa nazahoantsika akony izay fizotra ny fanadinana CEPE izay tany amin'ny faritry Bongolava 9 taona moa ny zandry indrindra miadina ny antoerana ary 20 taona ny zokiny indrindra amin'ireo mpiadina 2,770,000 voasoratra anarana mitsinjara amina efitrano mpanadinana F5,700 amin'ireo fobem-panadinana
voan'ny trainina Bongolava ary ny fivoahan'ny vokam-panadinana dia ao anatin'ny asa vokaly isika voatandrina anefa kosa dia aingana arak'izay tratra sy azo atao. Misy mifampiresahana amin'ireo tompona andraikitra eto anivon'ny faritra izay akasitrahana ny eo anivon'ny gouvernera sy ny gouvernera amin'ny faritra Bongolava sy ny orinasa jirama amin'ny fangatahanay mba tsy hanapahana ny jiro mandritra ny fotoana anaovana ny transcription mba afahatsika mamoaka faran'izay aingana amin'izany vokam-panadinana izany.
Azo lazaina ho milamina ny fizotra ny fanadinana raha tamin'ny ity andro androany ity Charmino Randray Mamonjy Radio Fafitsorona Mandidy ho an'ny RDP.
Izay ny tany Tsorona Mandidy fa nazahoantsika akony ihany koa ny fizotra ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'ny tany amin'ny Sisco Ambositra voavoana lefa ny aina arinarivo Radio Marie Madagascar Ambositra.
8,700 no mpiadina voasoratra anarana eto amin'ny Sisco Ambositra amin'ny ity fanadiza ireo izay mitsinjara amin'ny fobem-panadinana 30. 5 taona no zandriny indrindra miatrika ny fanadinana ao amin'ny zapy alakamisy Ambohijado raha toka 20 taona ny zokiny indrindra ao amin'ny zapina Ambalamanakana. Ho an'ny eto atapitananana Ambositra manokana dia mitsinjara amin'ny fobem-panadinana 4. Ireo mpiadina dia ao amin'ny Lycée Saint-Joseph de Cluny, Lycée Saint-Louis ary ao amin'ny Cesia Corumbesy Fatvory. Misy ihany koa ireo mpiadina manana fahasembanana. Manam-panazavana ny lehiben'ny faripiadidim-pampianarana eto Ambositra, Ravelo Soambola.
Ho an'ny Sisco Ambositra moa izany dia ahitana mpianatra 7,238. Sisco Ambositra moa dia arak'izay. Ny transcription moa izany dia rapide dia efa manomboka izay ho atao ao amin'ny lisera Kotoasoa. Amin'ireo centre 30 ireo izany dia misokatra sakasandavina aloha hatreto ary mirindra sy milamina.
Izay no vaovao azo ampitaina ny aina arinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Tamin'ny ankapobeny moa dia voamaraina androany dia fatome fireo ray aman-dreny sy ny mpiadina ny toeram-panadinana rehetra samy ny ainga voamaraina avokoa izy ireo hiatrika izao fanadinam-panjakana voalohany ho an'ny ankizy amin'ny kilasy taona 5. Izao karazany fampahirezana azy ireo ny fanateran'ny ray maro ireo ray aman-dreny mitondra sakafo an'ny mpiadina mba hialana amin'ny fandany mpitondra amin'ny fodina ny an-trano. Misy indrindra ny
tramokami aza naraka ny fenitra ma ara-pahasalamana zany no tokony omena ny mpiadina ny amin'ny sakafo atoandro ihany koa aza dinony manisy voankazo mandritra ny ao amin'ny sakafo atoandro iny ny voankazo eo koa ohatra ny vokatra azo avy amin'ny ronono mba izana ho sakafo feno hatrany hatrany.
Dia efa miresaka sakafo izay indrindra moa isika dia mirary fahazotokombana ho anareo izay tratrany eo ampisakafoana amin'ny izao antoandro izao tsy aivona ihany fa amin'ny ray ora sy sasany dia efa anomboka indray ny fiantsoana anarana ho andreo mpiadina amin'ny akany avoky Bevalala ny mpitahiry ny mpitomboka sy mpanjakana ministry ny fitsarana nanolotra fanampiana ho andreo ankizy mpiasana miatrika ny fanadinam-panjakana sy toanaina ihany koa ho an'ny akany ny ministra Omaly Tolotra moa izay mbola tafiditra anatin'ny fanamariana ny iray volan'ny ankizy ny volana jiona izany mariana fa eo ambany fiahian'ny ministera ny fitsarana ny akany avoko eny Bevalala sy Ambohidratrimo. Manazava ny antony ny safidianana io akany io na loran'izao
fakely mba anampiana azy ireo amin'izany hoe fanaovana fanadinana izany. Kanefa koa tsy ireo ankizy anao fanadinana CEPE ihany fa ireo ankizy anao BPC sy PAKA koa satria misy sarangany arak'izay ireo ankizy taizaina ato amin'ity akany ity.
Araka nefa voalaza teo ankoatra ny fanampiana omena ireo niatrika ny fanadinana CEPE androany izany dia misy ihany koa ny fanampiana ho andreo hiatrika ny BPC sy ny bakalorea anisan'izany ny natolotra ny akany ny sakafo sy ny kojakoja fidiovana sy lamba firakotra amin'izao andro mangatsiaka izao. Eo amin'ny lafiny politika, mitaky ny siny mangarahara makasika ireo fitoriana napetraka teny amin'ny ACC momba ireo osoka sy tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fifidianana ny 25 mety ny vondrony ny firaisamonim-pirenena roy tokony hisy ny petadrindrina momba izany hoy ny fanambaran'izy ireo maly. Ankoatr'izay dia tsy tokony tanila ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ny fampiarana ny didy izay avoakany ka ho saziana avokoa zay nanao ny tsinety rehetra tamin'iny fifidianana iny. Manao fanazavana ny filohany Ajason Ramiarondrabe.
Tokony izy zany zay le transparence zay ho any au niveau ny ACC tokony mipetraka mazava tsara hoe reto avy nametraka rekety a amin'izao avy ny audiance tokony atao satria audiance publika le izy ao anatin'iny mba isiny lay hoe ataontsika hoe irosoana ao anatin'le fangararana satria izay na nisany mahatonga ny olona hoe ovina nametraka misy kandida anankiray a de ovina nandeny anazy a mety hoe misy ny azakazahana ve sa tsy ny azakazahana ao anatin'iny a fa tokony isy an'izay le hoe traçabilité zay hoe reto avy nametraka tokony olo ivoaka zany zay ohatra nyny tribunal administratif rehefa mitsara izy a de avoakany eo mihitsy zany hoe reto avy natonga rekety de eo izy mametraka hoe amin'izao ny audiance anio lay olona tsiraray avy ao anatin'io kandida na mety olotsotra zany ao anatin'iny. Manahitra ny ACC zany ao anatin'iny a mijery raha nanahita ny tsy fanarahan-dalàna araka ny voalazany président ny ACC tamin'ny famoahana ny vokatra vonjomaika teny amin'ny seni de laza izy hoe ampiasa ny lalàna izy na misy fitoriana ozy izy a na tsy misy fitoriana fa fahita le zavatra mety tranga amiseho de mampiatra an'le lalàna izy de eto zany ny firaisamonim-pirenena manahitra hoe na iza na izy na mpanohana ny fitondrana io a na mpanohitra io anatin'io rehefa nisy tsy fanarahan-dalàna fandikan-dalàna atao anatin'ny fampelezakevitra de ampiaro ny lalàna ao anatin'io jerena ihany ko hoe iza reo kandida zay nampiatra nyreo tsy fanarahan-dalàna misy lalàna mifeh zany ao anatin'iny 2018-08 de zay tsy nanao an'iny a de tokony ampiarina zany lalàna ao anatin'iny mety amin'ny alalan'ny fitoriana io fa mety indraindray koa mety efa fantatra le izy hoe ti misy tsy fanarahan-dalàna be dabe ao anatin'iny a ho an'ny firaisamonim-pirenena zany a roy de mitaky hoe ampiaro ny lalàna na iza na iza rehefa nisy a zavatra tsy fanarahan-dalàna natao tamin'ny fifidianana iny a mba hivoahan'le mangarahara zany ao anatin'iny.
Vaovao samihafa kosa, kodiaran-droana moto hatrany amin'ny 200 isa mivezivezy ao an-drenivohitra no efa nampidirina valatsazy noho ny tsy fanarahan-dalàna. Telo andro anio zao ny polisy pirenena eto Analamanga sy ny kômina Antananarivo renivohitra no manao zao hetsika izao antsoina hoe operation dona miovaova ny toerana anaovan'ny polisy pirenena nyhetsika nanomboka ny sabotsy teo ka moto 50 isan'andro no giazana eny anosipatrana. Mandola mandy eny amin'ny kômina sy ny polisy santrala tsara lalàna mo ireo mandika lalàna manao zay tsy fanarahan-dalàna izay zany efa nisy ny fanentanana ka fampiarana ny tsy fanarahan-dalàna zao atao zao ny komisera misana ny fampandriana fahalemana eo anivo ny polisy santrala Antananarivo renivohitra.
Na tsika gasy zany manana zay mila sy mpiasa teny vahiny fa manana zay atao hoe resistance au changement zay nagnara-dalàna zay tsika gasy zavatra zay raha ny antotanisa angamba zao a efapolo na azy tamin'ny voalohany opération ary le izy a fa nisy foana sensibilisation natao taloha nataonazareo tamin'ny brigade des accidents nataony polisy tamin'ny circulation fa zay teny amizay le tsika gasy a aleotsika miinterprete zavatra hafa na mandika vilina zavatra hafa to zay hagnara-dalàna zay nge le olana tsika gasy nge ny zavatra ataonay mazava be fa tsisy fisavana ny taratasy fa infraction visible indrindraindrindra fanentanana sady deuxième fase miresaka fanentananay zay antsy fanaovana aroloha misy vazovazay moa fa ataonao hoe raha tsy mavidy aroloha anao aloha tsy mividy moto aloha io moa zany fa misy deuxième fase tenekareo mbola misy troisième fase io zavatra io fa ny amin'izao aloha de mbola misy foriera ny rabeny satria misy lalàna koa ny fe io fa tsy atao fahatany sanatria zay ny fepotoana hoe taperany io a io zany mbola tsy voafaritra oviana fa asandavanandro io asandavanandro izy a fa natao amin'ny endrika hafa fotsiny izy natao amin'ny endrika hafa io satria maro amintsika teneniko zay tenena moramora tsy mety
Nonne fitombany lozam-pifamoivozana ao andrenivohitra moa no tena antony nanaovana zao hoentsika manokana zao satria tao anatiny iray volana zay dia tafakatra 70 ireo trangana loza tao andrenivohitra tao fotsiny zany ka natao namoto ny 520 tamin'ireo ny komisera Pernin lehibe ny brigade misahana ny lozam-pifamoivozana eo anivon'ny polisy central.
Tamin'ny 12 May ka hatramin'ny 12 juin, accident corporel voaray tamin'io zany 40, accident mortel 5. De hita anatin'ny accident mortel 40 io zany 25 tamin'io zany nataon'ny moto. De anatin'ny accident mortel anaky 5 roa nataon'ny moto. Tarin'ny renivohitra resaka atsika. Rehefa nijerevanay zany fatambrika des accidents, inona zany ny antony tena mahatonga le accident zany BDB zany izao. Indrindrandrindra zany ny tsy fanajana ny code de la route, ary ny indrindrandrindra rehefa tsikaritra anay zany rehefa manao constatation sur lieu d'accident zay a tsapa fa mitombo zany ny infraction visible ataon'ny moto. Infraction visible ho satria BDB ny ataon'zareo a tsy resana tsony fandanana mafy a, tsy fitandremana zany, ary indrindrandrindra tsy fanaovana kasika. Ke noho zany ny antony zany a sady ankatoko ny fety la teo atsika mba aninana lozam-pifamoivozana zay mety hitranga zany, na ho anao mitondra moto na ho olona mpandeha tongotra sy rehetrarehetra. De nanao opération dona io zany zay atamin'ny commissaire centrale mba hiezaka zay anenana le lozam-pifamoivozana tena tanjona amin'ilay izy fa tsy filambanina akory.
Zay zany ny tao andrenivohitra fa ny foka tukutuk ny tondra renim-pianakaviana 8-30 taona sy zanany lahikely 7 taona ny taxi brousse ray manao zotraparitra tao Tomasina Mali Maraina vokany niara-maty izy mianaka ireto tokony ho tamin'ny 5 marainany moa no nisehony loza. Mpanampiny mpamily namoaka fiara ka tsy nahafe ny familiana sy ny afanganam-pandeha natonga zao loza zao samy potika tantely na ilay bajaja zany zay ny fandona ka nosokirina tao anatin'ilay kodiaratelo io ireto mpianaka ireto. Nialana nenina nitsabona teny amin'ny hôpitaly moa izy ireo saingy tsy tana intsony ny ain'izy ireo. Mbola tsabony any amin'ny hôpitaly vokatry ny ratra na azo azokosa ilay mpamily ilay tukutuk izany. Marena moa fa telo mianaka no tao anatiny ity bajaja ity fa nirendoza ny zaza iray izay niaraka tamin'izy mianaka maty ireto. Zany mandray an-tanana ny mahakasika ity raharaha moa ny tompona andraikitry ny filaminana any Tomasina indrindra ny eo anivon'ny borgada misahana ny lozam-pifamoivozana eo anivon'ny polisy pirenena any antoerana. Avy any Tomasina sika ikisaka kely any Moramanga nampiarahana tao amin'ny kominina ambanivohitra Ambohibary ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay marina isaky ny 5 Jiona sy ny andro erantany ho an'ny fiangazana ny tany izay marina isaky ny 7 Jiona. Omaly zany ho an'ny faritra alaotra Mangoro. Loha hevitra nitondrana izany moa no hoe andao ifarimbona anarina amin'ny fiatrehana ny aintany. Vaovao tanterin'ny Atanazy Romule any Moramanga.
Raha taty amin'ny faritra aloatra Mangoro dia nahavita famblekazo 7.7% ny faritra aloatra Mangoro. Raha 7.7% sy 5.5 hektara no velaratany tokony ho volena dia natratra 7.7% sy 5.5 hektara no voavoly. Ambaran'ny taleparitry ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy aty amin'nyivon'ny faritra aloatra Mangoro araka izao ny vina sy tanjon'ny ministera.
Vinan'ny ministera de hoe andrakosala indray a any Madagasikara, nisan'ny hoe vahaolana ray goavana iadiny amin'izay a fahasombany nofotany zay a ny fambolekazo. Efa ezaka goavana be zay, ary efa fandraisana andraikitra lehibe zay a amin'ny fiarovana ny tany a sy ny fiarovana ny tontolo iainy. Nefa na zany azy a de mbola mitakezaka foany tsika hoe hotohiza atsika zay fa tsy ho ajanotsika amin'izao fotsiny hoe navitan'io tsika de hoe ny ho ajanony eo fa mbola manana andraikitra be da be sika reto amin'ny fanoizana an'izay andraiky zay, satria raha mahita tsika de mbola maro ny tanety mbola mety na tokony na zay tsy maintsy mbola ao orakofantsika ala mba hahatonga an'izay vinany fitondram-panjakana zay hoe maintsy ho an'ny Madagasikara.
Nofaranana tamin'ny fitsidihana reo trano eva ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny tontolo iainana ny fanamarena nyty andro raisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana tete anivony faritra loatra mangoro teto Moramanga ity. Atanazo Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Rembava momba ny meteo tsy hisy aloha ato anato ato ny tranga na toetrandro mahery vaika mety akasika ny Madagasikara. Mamaritra ny toetry ny andro amin'izao fiatombohan'ny herinandro izao ny tsioka ny varatra aza malefaka. Iamafy izany makany amin'ny farany herinandro anorana malefaka somary miatoato amin'ny fiatombohan'ny herinandro any amin'ny faritra Isava, Ambatosoa, Analanjoroa, Fatsinanana sy Vatovavy ary Fitovinany. Iamalefaka miandalana hatramin'ny zoma izao fa iverina azo vana kosa ny orana amakany amin'ny farany herinandro andraona na andraona mahalana ny ilany asinana ny afotany hatramin'ny zoma izao. Azo toerana ny volonandro rinina makany amin'ny farany herinandro ibatoerana kokoa ny masoandro any amin'ny faritra hafa. Tsisy fivana misongadina moa ny maripana hatramin'ny zoma izao. Isy fidinany kosa izany amin'ny farany herinandro eo anelanelan'ny 5-24 degre selsiosy ny maripana ambany indrindra ary 8-10 hatramin'ny 5-30 degre selsiosy ny maripana ambony indrindra. Reo vaovao any ivelany. Nandray anjara fitenenana tamin'ilay adhevitra momba ny fikatsaham-baolana ho an'ny Ukraine no faranana tany Suisse tamin'ny ladidio ny kardinaly Pietro Parolin navotrany tamin'izany ny antso isiny fifampitenehana eo amin'ireo akolafo samihafa ny fanajana ny zo iraisam-pirenena sy ny fiandriana ny firenena tsirairay tsy adiny ity sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiketrahana masinidinina namafy ny antso momba ny fiahina sy fiarovana ny ankizy sy ireo gadra sivily sy miaramila tsy misy afa ny fifampitenehana ho ihany ny kardinaly Parolina ny fomba tokana izorana amin'ny fiadanana tena izy sy maritoerana. Nisy namonomaly teny andalana tsy lavitra ny Acapulco ny bentanana iray any atsimon'ny Meksika Salvador Flores voavoafidy tamin'ny faharoany volana jona teny efa izy io. Voalaza fa tsy nisy mpiambina izy tamin'ny fotoana nahafaty azy nidina ny fiara fitateram-bahoaka nandehanana izy no nisy nitifitra ka izao namony any izao. Mbotsako fidiana bentanana moa tompokila Salvador Flores taorinina aminony ny sasany ny namany izay mpitarika ny antoko maitso tao Meksiko tamin'ny 5-20 jona 23-25 tanterana ny rojona teo ny fifidianana faobe tany Meksika izay sady ny fidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ary ben tanàna izay ny rotsahany. Farany nahafatesan'olona 7 ny fiontsahany tany nitranga tany Equateur tamin'ny lady teo olona 20 hafa naratra raha nitarimarika vonjomaika farany omaly ny otsaka vokatry ny oranikija moa ny tany tany amin'ny faritra iray mahasarika mpizahatany any antoerana. Raha nifantatra dia olona tao anaty fiarabe iray sendra io fiontsahany tany io ireo olona naratra ireo anisany lasibatra amin'ny tranga El Nino moa Equateur ka antony nahatonga izao loza izao zany. Dia farana ny vavasika tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora tolakandro mbola mionetindray tsika anatin'ny tompo masom-baovao mirary soatra ny tompoko.